Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána nášho a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Bratia, sestry, sme v čase výnimočného veľkého veľkonočného posolstva skreseného Spasiteľa. Počuli ste nejaké reakcie od ľudí okolo vás na skriesenie Ježiša Krista, na to posolstvo Veľkej noci? Znejú vôbec nejaké reakcie, alebo len ľudia prechádzajú týmto časom, slávnostným časom, takým svojím spôsobom, svojským, kresťania tým našim, tým výnimočným, slávnostným, a iní zase majú svoje sviatky Veľkej noci, alebo náplň Veľkej noci. Možno ste počuli o nejakých reakciách. Neviem, ako si na tie reakcie vy reagovali, ako ste odpovedali. Možno tie reakcie prišli od niekoho z blízkych vašich v rodinách. Možno debatujete o tom. Dnes si vypočujeme správu o jednej reakcii nekresťanov, jednej skupine, veľkej skupine nekresťanov, ktorú nám podáva kniha Skutkov apoštolských. Ale skôr, ako si vypočujeme to posolstvo, prosím, aby ste sa postavili a vyznajme spolu vieru všeobecnú kresťanskú. Verím Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, syna jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Čítam z písma svätého zo Skutkov apoštolských zo 17. kapitoly verše 29 až 32. Apoštol Pavel hovoril v Aténach na Areopágu. A z toho, čo hovoril, čítam toto posolstvo. Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, lež teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali, lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze muža na to ustanoveného, a všetkým pomáha veriť v neho tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Ako Atenčania počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali a iní povedali, budeme ťa o tomto aj inokedy počúvať. Toľko slov z písma. Takže také dve reakcie tu máme na úvod. Jedni sa posmievali a druhí povedali, možno inokedy. Vtedy, keď bol Pán Ježiš skresený, teda na Veľkú noc, tiež boli určité reakcie. Rôzne reagovali. To poznáme. Ja tie reakcie pripomeniem. Na jednej strane reagovali ľudia zmetene, pochybovačne, úplne odmietavo niektorí. A dokonca sa našli takí, ktorí urobili kroky preto, aby zakryli celú tú udalosť klamstvom a úplatkami. No a na druhej strane, na tej lepšej strane povedzme, reagovali mnohí, alebo viacerí s údivom, úžasom a nespútanou radosťou. A to zvlášť tedy, keď toho skrieseného mali medzi sebou, uprostred seba. A keď si zoberiete to posolstvo apoštola Pavla z 1. Korinským z 15. kapitoly, že Pán Ježiš sa zjavil skriesený viac ako 500 zhromaždeným. Muselo to byť uchvatné. My sme dnes počuli z Evanjelia ku tejto nedeli reakciu učeníka Tomáša. Reakcia znamená zaujať stanovisko, prejaviť svoj názor, postoj na nejaký vonkajší podnet, vplyv, udalosť. Čiže my reagujeme na udalosti vzkriesenia. Máme nejaký postoj, nejakú reakciu. A premýšľali ste už niekedy nad tým, čo znamená vzkriesenie pre tých, ktorí ešte neveria? My neveriacich, teda poviem skôr to slovo, my nekresťanov, zväčša vnímame trošku negatívne a odpisujeme ich kvôli ich postoju. Mávneme nad nimi rukou. My sa tak poklepame po pleci, teda ako veriaci, poklepame si svoju vieru a nimi pohrdneme. Ale bol Kristus skriesený pre veriacich? Tomáš bol predsa neveriaci. A až potom uveril. Kristus bol skriesený pre tých, preto, aby uverili. A my sme tiež neboli odjak živa veriaci. Teda určite ja som nebol. Áno, bol som vedený k viere, ale nebol som veriaci. Takže keď sa dnes pýtam, čo znamená skriesenie Krista pre neveriacich, tak si vlastne uvedomujem, že aj ja som v čase neveri, či ešte slabej viery, alebo na pochode k viere, bol konfrontovaný so vzkrieseným, s Veľkou nocou. A musel som zaujať postoj, reagovať na to. Ja som vďačný za to, že tá reakcia bola správna. Reakcia pre vieru. Ak to vyjadrím jednoduchšie, vzkriesením pána Ježiša boli vtedy a sú aj dnes neveriaci upozorňovaní všemohúcim Bohom. Upozorňovaní. Skriesenie je upozornenie. A byť upozorňovaný znamená, že ste boli niekým alebo niečím vyzvaní, aby ste si všimli určitú skutočnosť. Aby ste si uvedomili niečo dôležité. Alebo aby ste venovali pozornosť nejakému nebezpečenstvu či nejakej zmene a správne zareagovali. Napríklad môžete dostať upozornenie do schránky o niečom, čo je dôležité. Z vodárni vám príde upozornenie, že neboli ste doma, máte odpísať vodomer a poslať, zaslať SMS-kou na vodárne, aby vám vedeli potom vymerať tú sumu. Upozornenie, niekedy to negatívne býva pre šoférov, keď dostanú správu, upozornenie od dopravákov, že ste porušili predpisy a teda máte zaplatiť určitú sumu. To je tiež upozornenie, aj keď nepríjemné. A myslím si, že si dobre pamätáme na naše detstvo, alebo vieme si spomenúť na situácie, keď nás rodičia upozorňovali na nejaké skutočnosti, zvlášť v súvislostiach so spáchanými prečinami. A bolo to veľmi dôležité pre nás, aby sme k tomu zaujali správne stanovisko. Ježišovým mŕtvych staním Boh upozornil celý neveriaci svet. Celý neveriaci svet je stále upozorňovaný Pánom Bohom skriesením Ježiša Krista z mŕtvych. Asi si dobre spomínate, ako Ježiš povedal Židom, že im dá len jedno jediné znamenie. Znamenie Jonášovo. Že tak, ako bol Jonáš 3 dni a 3 noci v bruchu veľryby, alebo veľkej ryby, tak Ježiš povedal, že syn človeka bude 3 dni a 3 noci v srdci zeme. To bolo to znamenie. To bolo to upozornenie. Jediné znamenie, ktoré dá. Aby dal toto znamenie, musel zjavne urobiť ten malý krôčik, alebo veľkolepý krôčik prekonaniu smrti. Vráťme sa ku apoštolovi Pavlovi a Galatenčanom. Poukázal tam na ten výnimočný Boží čin znamenie moci. Preto im poukázal, aby ich upozornil, alebo aby dostali oni upozornenie cez ten Boží čin. Stál pred ľuďmi, ktorí boli nekresťania. Ale tí ľudia v Atenách verili. Pavel ich tam nazýva, že sú bohabojní. že majú tu to vnímanie, cítenie Boha. Nazval ich preto, lebo vnímal to, že majú nejakých tých božíkov, bohov, a ktorým venujú svoj čas, venujú určitú energiu, ale venujú aj niečo iné. Aj dnes medzi nami žije mnoho ľudí, ktorí nie sú kresťania a sú bohapojní. Uvedomujú si alebo súhlasia s tým, že existuje nejaká vyššia moc, vyššia podstata alebo niečo vyššie, inteligentnejšie, ako je človek. Čo zdôraznil Pavel Atenčanom v tom preslove? Keďže sme teda Boží rod, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru alebo kameňu, dielu ľudských rúk, ľudského dôvtipu. Ale Pán Boh na časy tejto nevedomosti, keď si ľudia zhotovovali všetkých tých božíkov v tej nevedomosti, na tie časy už nehľadí. Nevyčíta im to. A teraz dáva ľuďom zvestovať, aby sa všetci všade kajali, lebo určil už deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze muža na to ustanoveného. Keď dal svojho syna a všetkým skrze neho pomáha veriť skrze vzkriesenie tohoto Krista z mŕtvych. Čiže vzkriesenie Ježiša Krista je pomoc k našej viere, aby sme verili. On je podstata našej viery, základ našej viery. No a vtedy, ako to počuli, vieme, ako zareagovali. Všimnime si z toho apoštolovho preslovu nasledovné. Pohanské národy uctievali modly, ktoré Boh predtým trpezlivo prehliadal. Pre ich nevedomosť, pretože nemali ešte zjavenú pravdu. A Boh akceptoval ich modloslužbu, či bohabojnosť naproti tým ich božikom, lebo nepoznali nič viacej. Avšak po Ježišovom skriesení dal Boh teraz už dôkaz všetkým ľuďom, celému svetu, aby nikto nebol vynechaný, nikto nebol obídený, vylúčený, aby nikto nemal výhovorky a tvaril sa, že on o tom nevedel a ospravedlňoval sa tým, že nepočul. A teda dáva upozornenie každému. A keď dáva to upozornenie, tak hovorí, musíte činiť pokánie, pretože je určený deň, kedy bude súdiť svet. Lebo chce, aby boli všetci zachránení. Ako teda reagujú neveriaci alebo nekresťania na Ježišovo zmŕtvych stanie? Tí v Atenách vieme ako. A reakcie, také, aké urobili tí v Atenách, že jedni sa posmievali a druhí povedali, niekedy inokedy ťa budeme počúvať alebo si o tom vypočujeme ešte, sú aj dnes podobné. Mnohí dnes reagujú s úškrnom. Mnohí si chcú dnes užiť ten svoj život. Život bez toho, aby ich niečo vyrušovalo. Uznajú, teda chcú žiť tak, ako oni uznávajú za vhodné a nemajú chuť sa zapodievať nejakými otázkami, ktoré sa týkajú Boha, ktoré sa týkajú hriechu, ktoré sa týkajú Ježiša ukrižovaného za hriech, alebo ktoré sa týkajú života, po smrti, vzkriesenia. Nechcú byť vyrušovaní. Mnohí chcú zostať šťastne nevedomí, ale ako sme počuli, Boh s tým nesúhlasí. A preto sa zvestuje skriesenie, preto je tu cirkev, preto je tu slávenie Veľkej noci. V minulosti, dokiaľ nedošlo k tomuto zásadnému víťazstvu nad smrťou skrze skrieseného Krista, Boh prehliadal tieto časy nevedomosti medzi pohanmi. Ale zmŕtvych stanie Ježišovo to všetko zmenilo a skončila sa táto nevedomosť. Dnes sa tiež mnohí zaoberajú s mŕtvych staním, ale nie z toho kresťanského pohľadu. A sú spokojní s akoukoľvek alternatívou života po smrti. A tých alternatív, ktoré ponúkajú iné náboženstva, je strašne veľa. Vieme, že židovskí vodcovia nechceli nič počuť, alebo si len pripustiť, že Ježiš stal z mŕtvych, a tak vymysleli ten falošný príbeh a zaplatili strážcom, aby povedali, že učeníci zobrali to telo. Ukradli ho v noci a oni ho majú. A táto správa, alebo táto fáma je rozšírená dodnes. Lenže to nebol mŕtvý Ježiš, ktorý sa ukázal a postavil sa medzi tých 500 ľudí vtedy, keď medzi nich prišiel, keď boli zídení. A bratia, sestry, zvážme okolo, že naozaj by bolo ukradnuté mŕtve telo spôsobilo medzi učeníkmi takú dramatickú zmenu v ich živote. Zrazu taká veľká odvaha a radosť, keď predtým boli zamknutí zo strachu pred Židmi a báli sa o svoje holé životy a že by to mŕtve telo, ktoré by boli oni ukradli a vlastnili, že by urobilo takú zmenu v ich živote. A že by dokonca títo učeníci s mŕtvým telom alebo pri mŕtvom tele dostali takú živú vieru, že by boli hlásali do celého sveta alebo išli, chodili a zvestovali skreseného Krista, ktorý bol mŕtvy. A že by boli za takéhoto, kvôli tomuto mŕtvému telu položili svoje životy alebo išli na smrť, mučenickú smrť, ktorá pravdepodobne zastihla všetkých okrem apoštola Jana. To mŕtve telo by toto nespôsobilo. A keď už sme pri tej téme, tá ďalšia teória, ktorú navrhujú niektorí skeptici, sa nazýva teória mdlôb, omdlenia. A sú presvedčení, alebo snažia sa presvedčiť, že Ježiš v skutočnosti nezomrel pri svojom ukrižovaní, ale iba bol v bezvedomí, keď bol uložený do hrobky. K tejto teórii som čítal zaujímavú udalosť, keď jednému pastorovi, biblistovi, dobrému biblistovi, napísala jedna žena takýto list, alebo v tom liste bolo napísané toto. Náš kazateľ povedal, že na Veľkú noc Ježiš jednoducho omdlel na kríži a učeníci ho ošetrovali, kým sa neuzdravil. Čo si o tom myslíte? Aj takí kazatelia sú. Takže to bolo v liste tomuto pastorovi. A ten pastor odpovedal tejto žene týmto spôsobom. Drahá sestra, zbij svojho kazateľa koženým bičom a daj mu 39 silných úderov. Pribij ho na kríž, zavez ho teda na 6 hodín na slnko. Prebodni mu potom kopijou srdce. Potom ho vlož na 3 dni do dusného hrobu. A potom uvidíš, čo sa stane. Ono, bratia, sestry, faktom je, že Rímania, keď popravovali, tak boli experti na popravy a nerobili chyby. Aby to bolo ešte istejšie, rímsky vojak dôveroval svojmu oštepu, ktorým prebodol Ježišov bok na kríži a prenikol mu až do srdca. Takže Ježiš určite zomrel. Žiadne omdlenia. Ale čo je ešte lepšie, určite vstal z mŕtvych. Takže ako Boh teraz upozorňuje každého, týmto vzkriesením svojho syna, že sa musí kajať a obratiť sa k nemu pre spásu, pretože bude deň súdu. Faktom zostáva, že neveriaci, ak negatívne reagujú a s odporom reagujú a odmietajú, s ľahostajnosťou odmietajú vzkriesenie, tak nie preto, nie pre svoju neveru, ale pre svoju nechcelosť veriť. Nechcú uveriť. To znamená, že svojim životom nechcú byť zodpovední pred Pánom Bohom. A Pán Ježiš to dobre povedal, keď hovoril, že toto je súd, takto sa odsudzujú. Lebo prišlo svetlo na svet, ale ľudia milovali viac tmu ako svetlo, pretože ich skutky boli zlé. Čiže nechcú urobiť pokánie, nechcú sa zmeniť. A každý, kto robí zlo, hovorí Pán Ježiš, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, teda nenávidí jeho, ktorý je svetlom sveta. A to preto, aby jeho skutky nevyšli na javo. Ale kto koná podľa pravdy, ide na svetlo. Čiže činí pokánie, ide so svojím životom pred Krista, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú potom z Boha. Že sa zmenil, Boh ho zmenil. Odmietaním vzkriesenia sú neveriaci sami sebe sudcami. Skúsme teraz nakrátko ešte, čo znamená vzkriesenie, ale pre dnešného veriaceho, pre kresťana. Znamená to? Teda pýtame sa, aká by mala byť pri ňom reakcia. Ako by mala byť naša reakcia, aký by mal byť dopad skriesenia a vplyv skriesenia na náš život. Ono veľa veriacich je takých, že sa zastavia pri kríži. A pri kríži si uvedomia, teda v Kristovom kríži, a pri kríži si uvedomia, že Ježiš zomrel za ich hriechy a sú mu za to vďační. Ale potom žijú, ako by Ježiš už nemal vplyv na ich život. Ako keby vnímali, že on je v nebi a my sme tu dole, my sa tu pechoríme, my tu máme svoje problémy, svoje ťažkosti, s ktorými sa musíme my nejako svojou vlastnou silou vyrovnať. Aby sme nejak boli dobrými kresťanmi. Aby sme sa nejak tomu Pánu Bohu zapáčili. A to, ako to zvládajú, či nezvládajú, to je už ich osobná záležitosť. A mnohí sa vyhovárajú na svoje slabosti, na málo síly, na málo odvahy a tak ďalej. Ale, bratia a sestry, Kristus nebol skriesený iba ako ukážka Božej moci. Prázdny hrob nie je pomníkom zašlej slávy, ale je posolstvom pôsobiacej Božej moci dnes, stále pri veriacich. Viera v živého Krista znamená, že náš život a naša služba patrí jemu. Pavel na inom mieste píše, Kristus vo vás, nádej slávy, čiže pôsobí vo vás, tu a teraz. On položil svoj život za nás, aby nám dal svoj život. Aby sme žili tou mocou skriesenia. Aby pôsobil slávu v nás, svoju slávu v nás, cez nás a pre večnú slávu. Ono je dobre zamyslieť sa nad otázkou, ktorú anieli položili ženám pri hrobe, keď sa ich opýtali, že prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Prečo sa pechoríte tu pri hrobe a hľadáte živého? Lebo on je živý. Tu medzi mŕtvymi ho nenájdete. A táto otázka má veľký význam aj dnes. Zamyslíme sa nad dôležitosťou jeho života, jeho skriesenia pre svoj život, pre svoje konkrétnosti. Preto ako ten živý Kristus vstupuje do tých našich detailov života. On nechce byť mimo, ale on chce byť tu. Jeho duch pôsobí. Kresťanstvo to nie je iba nejaké náboženstvo, nejaký súbor učenia, ale kresťanstvo je vzťah so skrieseným Pánom, ktorý v nás pôsobí. Na záver, bratia a sestry, vidíme, že Ježišovo zmrtvých stanie má jedinečný význam, jedinečný dopad. Rozsiahli celosvetový dopad. Tu a teraz. Pre mňa tu a teraz. Pre každého z nás. Pre veriacich a aj pre neveriacich. Pre tých ešte neveriacich, pre tých ešte nekresťanov sa Ježišovo dielo záchrany prostredníctvom jeho zmrtvých stania dokonalo. Je zvestované a všetci sú tu teraz dôrazne upozorňovaní, aby sa obratili k Bohu, pretože sa blíži deň súdu. A pre veriacich, pre kresťanov, jeho zmrtvých stanie znamená živú nádej založenú na živom Pánovi. Videl som, bratia a sestry, bol som prítomný v mnohých situáciách pri verných kresťanoch, ktorí v rôznych zložitých a ťažkých momentoch života sa nachádzali. Zvlášť keď som bol pri nich v posledných chvíľach ich časného života, utrápených ťažkosťami a zvlášť chorobami. A tu si spomínam na jednu vzácnu sestru, chorú na rakovinu, ktorá prechádzala tou chorobou výnimočne v dôvere a v nádeji života s Kristom. A keď som kľačal pri jej posteli v jej byte v posledných, ani už nie hodinách života a modlili sme sa spolu, jej schránka bola úbohá, kosť a koža povieme, ale z jej očí žiarila, priam sálala nádej. Očakávanie v nej pôsobil nádej živý Kristus, záchranca. V nej pôsobila sila tohoto Krista. Sama v sebe už by bola ničím. Povieme, vybitá baterka. Ale z nej žiarilo niečo, čo nebolo z nej, ale bolo v nej, moci Božieho ducha. Bez viery vo vzkreseného ten pohľad na ňu by bol zničujúci a zdrvujúci, ničotný. Ale vo viere bola tá, ktorá bola v očakávaní. A také by sme mali byť všetci. Bez neho by sme boli ničím. By sme boli ničotní, by sme boli dobití zlobou hriechu. Lenže Božia sila, moc skriesenia sa dokazuje v našich slabostiach. Tak ako som to videl pri tejto sestre, ako som to videl mnohokrát pri mnohých verných. Toto nie je teoretické tvrdenie. Toto je prax. Prax viery. Je to niečo, čo môžeme aj my zažívať znova a znova. Uprostred našich slabostí zažiť silu živého Krista, ktorý je verný a schopný. On to povedal. Bez neho nemôžeme nič. My sme boli ničím. Z mŕtvych vstalý Pán je schopný nás previesť všetkými situáciami k úplnej, definitívnej záchrane. On je ten, ktorý stojí za každým slabým, krehkým a pokorným človekom, ako ste vy, ako som ja, a posilňuje nás. Potrebujeme sa v tom svojom čase života, touto vierou a nadejou žiť. Viac a viac dôverovať, aby sme zažili tohto živého Pána a kráčali v tejto živej nádeji. Vďaka jeho zmrtvých staniu. Nech nám Hospodin žehná zo svojho milosrdenstva, ktoré je za tým všetkým pre nás. Skloňme sa k modlitbe. Vďačíme ti, verný Bože, že si nás nenechal v čase nevedomosti, ale si nám priniesol posolstvo a máme to posolstvo pravdy, máme zjavené posolstvo tvojej moci a sily, dokázané posolstvo tým, že si dal svojho syna kvôli nám a pre nás si ho skriesil z mŕtvych. Prosíme ťa, aby sme žili touto živou nádejou, aby sme svoje skutočnosti, svoje okamihy života, svoje momenty, ktorými prechádzame, svoje slabosti, svoju krehkosť, svoju biedu, aby sme nechali presvetľovať týmto svetlom spásy. Ďakujeme ti za túto istotu, ktorú nám dávaš. A odpusť nám, že nie vždy sme dosť naplnení radosťou z tohto posolstva, že niekedy nás premáha tá temnota našich okolností, premáha nás bieda tohto sveta, či dopad toho všetkého, čo počúvame, čo zažívame. Prosíme, aby sme boli vždy upozorňovaní tvojim duchom, aby sme vnímali tie skutočnosti a okolnosti tejto biedy sveta trošku inač, cez posolstvo tvojej sily a moci, cez to, čo si ty pripravil pre tento svet, pre každého z nás. A tak, aby sme žili v pokáni, poznaní toho zmierenia, ktoré máme, aby sme kráčali vierou, aby nás naplňalo to posolstvo nádeje skreseného Pána. Prosíme pre naše kroky života, daj nám silu a sprevádzaj nás. A tak myslíme na tých, ktorí ešte sa bránia prijať túto skutočnosť, ktorí ešte žijú v nevere alebo odmietaní, možno v úškľapkoch alebo inom postoji naproti tomu, čo si ty zo svojho milosrdenstva dal. Prosíme ťa za nich, aby tá ich reakcia sa zmenila. Nech sa dajú upozorniť. A to upozornenie tebou nech berú vážne. Lebo to upozornenie je najprv upozornením láskavým pre život, pre spasenie. Prosíme za tých, ktorých my máme okolo seba, aby sme my svojimi životmi mohli byť tiež takým malým upozornením na slávu, pokoja a nádeje, ktorú si dal pre tento svet. K tebe sa modlíme, náš Pane, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Teraz, bratia a sestry, po požehnaní zaspívame 4 verše vyznačenej piesne a potom zaznejú oznamy. Prijmite požehnanie. Boh nádeje, nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji, ktorú máme skrze Pána Ježiša Krista. Amen.